Základem dnešního kázání budou slova z Janova evangelia z 10. kapitoly od verše 22. Byly právě svátky posvěcení jeruzalémského chrámu. Bylo to v zimě. Ježíš se procházel v chrámě v sloupoví Šalomounově. Židé ho obklopili a řekli mu, jak dlouho nás chceš držet v nejistotě. Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně. Ježíš jim odpověděl, řekl jsem vám to a nevěříte. Skutky, které činím ve jménu Otce, ty o mě vydávají svědectví. Ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí. Moje ovce slyší můj hlas. Já je znám, jdou za mnou. A já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky. A nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno. Židé se opět chopili kamenů, aby ho ukamenovali. Ježíš jim řekl, ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mě chcete kamenovat? Židé mu odpověděli, nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání. Jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh. Ježíš jim řekl, ve vašem zákoně je přece psáno, řekl jsem, jste bohové. Jestliže Bůh ty, kterých se týká toto slovo, nazval bohy a písmo musí platit, jak můžete obviňovat mne, kterého Otec posvětil a poslal do světa, že se rouhám, protože jsem řekl, jsem Boží syn. Nečiním-li skutky svého Otce, nevěřte mi. Jestliže je však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci. Opět se ho chtěli zmocnit, on jim však unikl. Tolik slovo Boží. Milí bratři, milé sestry, začněme dnes příběhem ze života, který se výborně hodí do postního období. Bratr farář navštívil umírající ženu, členku svého sboru. Mluvil s ní, modlil se s ní, četl jí z písma a pak se jí zeptal, umíš si představit, že by tě po smrti nečekal věčný život s pánem Ježíšem? Zajímavá otázka a dost odvážná vzhledem k dané situaci. Ona na to odpověděla, neumím si to představit. Prostě neumím. Já bych sice přišla o duši, pane faráři, ale pán Ježíš by v tu chvíli přišel o svou čest. Ano, Kristus by přišel o svou čest a slávu, protože by nesplnil, co nám slíbil. Vždyť jsme z jeho úst právě slyšeli slova, která nás těší a uklidňují, když čelíme těžkostem života a ano, i té smrti. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Ale to už předbíhám. Začněme od začátku. Kdy se tato událost Ježíšova života vlastně odehrála? Přesný rok neznáme, ale s největší pravděpodobností to bylo v prosinci. Jan své vyprávění totiž uvádí slovy, byly právě svátky posvěcení jeruzalémského chrámu, bylo to v zimě. Židé tyto svátky slaví dodnes, nazývají je slovem Chanuka, možná jste to někdy slyšeli. A protože Chanuku slaví v prosinci, někdo občas pronese, že se jedná o židovské Vánoce, ale takové označení Židé rádi nemají. Vždyť oni neslaví narození Pána Ježíše. Oni si při Chanuce připomínají znovu posvěcení jeruzalémského chrámu za makabejského povstání. O co šlo? Židé v letech 167 až 160 před Kristem bojovali proti Seleukovské říši. Ta tehdy kontrolovala celou oblast Izraele. Mohli bychom to nazvat židovskou válkou za nezávislost. Vůdcem židovského povstání byl Juda Makabejský, judský kněz. Takový židovský Jan Žižka z Trocnova, nebo v těchto dnech prezident Zelenský. A právě v prosinci roku 164 před Kristem se Židům pod vedením tohoto Judy podařilo vymanit jeruzalémský chrám z rukou pohanských Seleukovců. Znovu posvětili ten znesvěcený Hospodinův chrám, kde pohané čas od času třeba například obětovali prasata, aby ty porobené Židy pořádně podusili. Postavili nový oltář a začali Hospodinu přinášet oběti podle Mojžíšova zákona. Bratři a sestry, umíte si představit, jak silný náboženský, národovecký a politický význam měly tyto svátky pro Židy v Ježíšově době. Vždyť Židé tehdy žili pod jinou nadvládou, pod jiným bičem, pod bičem Římanů. Nálada o svátcích Chanuka tedy musela být velice vzrušená. Asi stejně jako když Češi v roce 1915 slavili pětisté výročí upálení mistra Jana Husa, pořád tehdy ještě pod nadvládou Habsburků. Při tomto svátku Židé ale nemuseli cestovat do Jeruzaléma. Nebyla to povinnost. Jan ještě záměrně připojuje, že se to stalo v zimě. Doslova, že bylo deštivo. To bylo špatné počasí, naprosto nevhodné pro tehdejší způsob cestování. Ale Ježíš přesto do hlavního města vyrazil. Neodradilo ho ani šeredné počasí. Až se do Jeruzaléma vydá příště, neodradí ho ani supění a vrčení jeho nepřátel. On totiž chce a musí dokončit úkol, který mu jeho otec dal. O něco později to nepřátelské supění a vrčení přijde, ale my o něm slyšíme už i dnes. Pán Ježíš se nachází právě v Šalamounově sloupoví ve vnějším prostranství jeruzalemského chrámu. Možná chce kázat lidem evangelium, tak jako později v těch místech dělají jeho apoštolové. Ovšem k Ježíšovi v tu chvíli nepřicházejí žádní sympatizanti, ani nerozhodnutí zvědavci, ale přímo jeho odpůrci. Jan vypráví, Ježíš se procházel v chrámě, Židé ho obklopili a řekli mu, jak dlouho nás chceš držet v nejistotě. Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně. Obklopili ho, začali se na něj tlačit. Jako parta výrostků, kteří si vás chtějí podat v temném městském podchodu kvůli několika drobným, co nosíte po kapsách. Obklopili ho. Tímto slovesem žalmisté popisují nepřátelské dorážení. Jak říká třeba žalm 22., který si připomínáme právě o Velikonocích, množství bíků mě kruhem svírá, bášanští tuři mě obstoupili, smečka psů mě kruhem svírá, zlovolná tlupa mě obkličuje. Však už to dlouho nebude trvat a nenávistné pohledy, slovní přestřelky a celé to protivné dotírání se promění v jeden ukrutný čin. Beránek Boží bude brzo prolévat krev na Golgotě. No a co po něm ten den chtějí? Na co se ho ptají? O co jim vlastně jde? Oni se chtějí konečně dozvědět, zda se Ježíš považuje za Mesiáše. Zda se Ježíš cítí na to, aby židovský národ vyrval z rukou Římanů těch nenáviděných okupantů. Protože přesně to Židé od Mesiáše čekají. Jenže Pán Ježíš už jim to řekl, že je Mesiáš. Řekl to svými skutky. Řekl jsem vám to a nevěříte. Skutky, které činím ve jménu Otce, ty o mě vydávají svědectví. Od počátku svého veřejného vyznání a vystoupení Ježíš dosvědčuje svými skutky, kdo opravdu je. že je Mesiáš, pravý Boží syn. Začalo to v Káni Galilejské, když učinil počátek svých znamení. Pak nasytil hladové zástupy a mnohé lidi uzdravil. A tím posledním uzdravením v řadě byl člověk, který byl od narození slepý. To je jasný mesiášský čin podle starého zákona. Hospodin posílá svého pomazaného, aby otvíral oči slepým. Ale jeho odpůrcům to nestačí. I kdyby s Ježíši dělal ty zázraky a mocná znamení ve prospěch nebohých lidí pořád dokola, stejně ti neuvěříme. Oni jsou totiž slepí a chtějí být slepí. Nechtějí přijmout, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn. Protože kdyby to přijali, pak co? Pak by museli uznat jeho autoritu. Pak by ho museli na slovo poslouchat, pak by ho museli následovat. A přesně to oni za nic na světě nechtějí. I kdyby ses uzázrakoval k smrti Ježíši, stejně ti neuvěříme, že jsi Mesiáš, stejně tě nepřijmeme, že jsi Boží syn. Bratři a sestry, jak je to možné? Jak je možné, že církev káže evangelium o Pánu Ježíši Kristu už 2000 let a pořád jsou mnozí a mnozí lidé, kteří tato slova lásky nikdy nevezmou za své a nikdy Krista nepřijmou? Jak je to možné, že v naší vesnici, v našem sousedství, v našem domě, v naší rodině byli, jsou a možná také budou lidé, kteří nechtějí mít s Kristem nic společného? Pán Ježíš na to odpovídá, ale ta odpověď se těm odpůrcům asi pramálo líbí. Vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí. Abychom tu jeho odpověď správně pochopili, musíme tu větu otočit. Tak tedy ještě jednou. Vy nejste z mých ovcí, proto nevěříte. Všimněte si, Pán Ježíš vůbec neříká, že jejich nevěra je příčinou toho, že nejsou jeho ovce. Je tomu naopak. Oni nejsou jeho ovce a proto mu nevěří. Oni nejsou jeho ovce a proto za ním nejdou. Oni nejsou jeho ovce a proto s ním nechtějí mít nic společného. Nevěra není příčina. Nevěra je důsledek toho, že jsou od základu hříšní. A taky toho, že je Pán Bůh k sobě třeba zatím ještě nepovolal. Jaký obrovský rozdíl panuje mezi Kristovými přáteli a jeho nepřáteli, podle Kristových slov. Mezi těmi, kteří nejsou jeho ovcemi a těmi, kteří jeho ovcemi jsou. Co Pán Ježíš říká o lidech, kteří k němu patří? Moje ovce slyší můj hlas. Já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. To jsou nádherná slova, bratři a sestry, u kterých se musíme ještě zastavit. Tak především ovce patří pastýři. A pastýř patří k ovcím. Oni patří jemu. My jsme jeho. Křesťanství není žádná individuální cesta ke spáse, kde si každý skráčí sám. Křesťanství je vztah. Křesťanství je vztah s Ježíšem Kristem. On je náš pastýř a my jsme jeho ovce. A jako jeho ovečky slyšíme jeho hlas. Nasloucháme jeho slovům, čekáme na to, až k nám promluví, toužíme ho slyšet. A proto za ním jdeme. Proto ho následujeme, proto jsme právě taky dnes zde. Nikdo a nic nedokáže ten duchovní hlad utišit. Jen on. Protože nikdo s námi nemluví s takovou láskou a tak pravdivě jako náš pastýř. A taky on nás zná. A jak říká Pán Ježíš pár řádků předtím, my známe jeho. Já znám své ovce a oni znají mne. Bratři a sestry, zamysleme se na chvíli, o kom můžeme bezpečně říct, že ho známe. Já jsem mládí rád četl životopisy Napoleona Bonaparta. Věděl jsem o jeho životě tehdy docela hodně, dneska už nevím vůbec nic. Ale mohl bych i v té chvíli říct, že ho znám, že jsem ho poznal? Nebo nedávno jsem s velkým nadšením shlédl třídílný dokument o Masarykovi. Ale kdyby se mě někdo zeptal, znáš ho? Znáš Masaryka? Těžko by člověk mohl říct, znám. Já sice můžu vědět fakta o jeho dětství, o jeho dospívání, o jeho vztazích s druhými lidmi, o jeho vzdělání, rozmanité činnosti, stáří a smrti, ale to neznamená, že ho znám. Můj pradědeček kdysi patřil k čestné stráži prezidenta osvoboditele, jakožto vysloužilý legionář, ale ani on tehdy nemohl říct, že by ho znal. Kdo ho znal? Třeba jeho manželka, Charlotte. Ta ho znala. Vidíte, nemůžeme říct, že skutečně známe Pána Ježíše, pokud ho neznáme osobně. Přestože jsme slyšeli vyprávění o jeho životě mockrát a známe to nazpaměť. Přestože jsme slyšeli desítky a stovky výkladů z evangelií, pokud ho neznáme osobně, pak ho zkrátka neznáme. Znáš ho, bratře? Znáš ho, sestro? Znáš Ježíše Krista a máš s ním opravdový vztah? Jsi na něj napojený? Jsi na jeho přítomnosti a blízkosti životně závislá? Poznání je vždycky něco hlubokého a intimního. Adam poznal Evu, vypráví kniha Genesis. A potom co? Eva otěhotněla. Poznali se důvěrně. Znali se tak, jako se neznal, je neznal nikdo jiný. Jako moje žena zná mě, tak mě nezná nikdo. To je možná štěstí. Jako Charlotte znala prvního prezidenta, tak ho neznal nikdo. Možná právě proto Pán Ježíš se nenazývá jenom pastýřem, ale i ženichem. A církev tu nazývá svou nevěstou. Církev totiž může a musí znát Pána Ježíše tak důvěrně, jako zná nevěsta svého ženicha. Bratři a sestry, nic z toho, co bylo dnes řečeno, nás nesmí vést k tomu, že budeme mít pocit nějaké nadřazenosti a výjimečnosti. V žádném případě nemáme být na co hrdí, když o sobě říkáme, že v Krista věříme, že ho známe, že mu patříme, že za ním jdeme, protože pokud je to všechno pravda, pak je to jeho zásluha a ne naše. Jak říká apoštol Pavel, chceš být pyšný, no tak buď pyšný na svého spasitele, ne na sebe. Protože ten holý fakt, že mu patříš, je výsledkem jeho činnosti, jeho aktivity, jeho práce, jeho oběti, je to jeho zásluha. Vždyť i dnes nám Pán Ježíš připomíná, že jeho Otec nás jemu dal. My jsme dar, kterým Otec svého Syna obdaroval. Ano, jsme jinak pěkní dárečci, jen co je pravda, ale zároveň z Boží lásky jsme cenným darem, kterým Otec potěšil Syna. Kdyby nás Kristu nedal, nikdy bychom nebyli Kristovi. Co z toho vyplývá? Snad jen ta pokora, že se nemáme chlubit vlastní vírou? To by bylo málo. Především z toho vyplývá veliká útěcha. My jsme v těch správných rukách, bratři a sestry. V rukách, které stvořily celý svět a celý vesmír. V rukách, které za nás hříšné byly přibity ke kříži. V těchto rukách jsme. A nic a nikdo nás těchto rukou nemůže vyrvat. Ani nemoc, ani slabost, ani nepřátelství druhých lidí, ani ďábel, ani nebeská knížata, ani pozemské vlády, ani prázdná peněženka, ani dluhy, kam se podíváš, ani smrt. Dokonce ani my sami, ani náš vlastní hřích nás nemůže vyrvat Bohu z rukou. Kristus slavnostně prohlašuje, já jim dávám věčný život, nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Bratři a sestry, my už ten věčný život v náznacích prožíváme. Tady a teď, když žijeme s ním. A v plnosti se to jednou otevře, to nám slíbil. A to je taky naše jediná jistota. Lidé někdy říkají, že v našem světě není jisté vůbec nic. Snad jen ta smrt. A my to známe dobře na vlastní kůži. A v posledních dnech to vidíme v televizi neustále. Člověk si nemůže být jistý sám sebou, svou vlastní silou, svým zdravím, nejbližšími lidmi, ani politickou a ekonomickou situací v Evropě či ve světě, ani tím světovým mírem. Nic není jisté, až na tu Kristovu lásku to vyznáváme. Bratři a sestry, jak jsme začali, tak taky skončíme. Krátkým příběhem. To zase lékař přišel za mladou dívkou, která už ležela na smrtelné posteli. Když ji vyšetřil, obrátil se na její rodiče a smutně a vážně pronesl: ona už má, žel, to nejlepší za sebou. Nevěděl, že ho to děvče slyšelo, ale ona to slyšela a taky na to odpověděla: to není pravda, pane doktore. Já mám to nejlepší teprve před sebou. Ta ubohá dívka myslela na svůj život s Kristem, který ani ta smrt nemůže vzít. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, chceme tě chválit za to, že ty pravý Boží syn si vstoupil do vztahu s námi. Do lásky plného vztahu, který si postavil na své vlastní oběti na Golgotském kříži. Chválíme tě, že tě smíme znát, že můžeme slyšet tvůj hlas, že jdeme za tebou, že náš vztah s tebou nikdy neskončí, protože je garantovaný z tvé strany. A prosíme tě, přiveď si k sobě ještě mnohé lidi, aby v tebe uvěřili, aby u tebe našli tu pravou útěchu, aby v tobě objevili jedinou jistotu pro svůj život. A nás, takto upokojené, že patříme tobě, veď k rozhodné službě v tomto světě. Amen. Budeme zpívat další píseň číslo 258.